«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторка 10 листопада. І наші теми. Нові білоруські купюри друкували у Британії. Монети чеканили у Литві і Словакії. Лукашенко говорив про лишню кількість силових структур у Білорусі. Царкву помнік архітектури, яку розібрав святар, будують по новим проєктам. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». У Беларусі ва украінскіх журналістаў знайшлі экстрэмісцкую літаратуру. Здарэнне адбылося на украінскай-беларускай мяжы. Аляксандр Доні і 4 яго калегі з культурніцкай праграмы «Апошняя барыкада», якая выходзіць на украінскім цэнтральным канале, ехалі транзітам у Вільню. Аднак вымушаныя былі затрымацца на 5 гадзінаў, пакуль шлі ператрусы і допыты, піша ў Фейсбук Доні. Украінцаў абвінавацілі ў спробе правозу экстрэмісцкай літаратуры і аўдыёпрадукцыі. Агулам было забрана 22 асобнікі. Гэта 5 дыскаў дакумента фільму «Украинская революция» про подеи 17-21 годов минулого стагодия. Диски «Музычная сотня Майдан», диски «Апошняя баррикада» и диск-фильм про Голодомор в Украине. Так само их забрали 11 книг, а сярод их «Споведь с камеры смяротника», «Маршал Жуков», «Украинцы у другой сусветной войне». Так само белорусы цікавіліся відеокамерой и фотоаппаратом. Провокацией был названы надпись на микроавтобусе «Останья баррикада». Его нават потребовали содрать. Тлумачение, что это назва программы про культуру, якую и робят затриманные журналисты, силовиков не задоволили. После этого здарения Александр Дони написал не вельми приемные слова про нашу краину и ситуацию у ей.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Пратэрмінаваная запазычанасць па заробках у Беларусі за месяц узрасла ўдвая. Такія звесткі публікуе «Белапан» са спасылкай на Нацыянальны статыстычны камітэт. Калі на 1 кастрычніка пратэрмінаваная запазычанасць складае каля 28 мільярдаў рублёў, то на 1 лістапада яна склала ўжо больш за 50. Пры гэтым за месяц, які папярэднічаў прэзідэнцкім выбарам, паказнік пратэрмінаванай запазычанасці па заробках зменшыўся амаль у 10 разоў на 250 мільярдаў рублёў. Болей за ўсё арганізацыі даўжнікоў знаходзіцца ў Віцебскай области 78, мней за все у Минску 2. С галиной экономики наибольшая колькость должников зафиксованная у сельской господарцы, каля 100 организаций. С загульной суммой запозычанности каля 35 миллиардов рублей.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». На початку жніўня у вёсцы Малыя Мурыны Камянецкага района Брэсцкай вобласці мясцовы святар разабраў на дошкі драўляную царкву, пабудаваную 250 гадоў таму. Будынак уваходзіў у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Сам бацюшка ў сваіх дзеяннях нічога дрэннага не ўбачыў і адзначыў, што царква прыйшла ў вельмі кепскі стан. А параду разабраць яе святар атрымаў ад свайго духоўніка. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
У вёсцы Малыя Мурыны на Брэсчыне, дзе святар разабраў драўляную царкву 1760 года, цяпер будуюць новы храм па новым праекце. У гэтай вёсцы 10 дамоў, 8 з іх дачы. Царква ўваходзіла ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў і была помнікам культавага драўлянага дойлідства. Першапачаткова, як даведваемся, Міністэрства культуры нават выдала прадпісанне ўзнавіць царкву ў першапачатковым выглядзе, апісваюць Мінкульце.
У самым пачатку, калі мы даведаліся, што там пачаліся работы, ёсць такая форма папярэджання прадпісання. Але потым святар прыехаў сюды ў міністэрства. Мы ему дали консультации необходимые, и он запросил архитектора, зробили проект, мы его узгоднили.
Штраф за разобранную царкву так само никто не платил, а теперь на месте помника архитектуры уже есть новый подмурок, тлумачить у Брэсцким облвыканкаме.
Минкульт согласовал им всю проектно-сметную документацию. По этой проектно-сметной документации предподразумевалось и предполагалось разобрать эту церковь и потом ее восстановить в соответствии с проектом, утвержденным и согласованным Министерством культуры. Единственное предписание там было, которое устранено было тут же, сразу же, в течение пару дней, это то, что работы начаты были без разрешения Министерства культуры.
Отрымливается, помник архитектуры разобрали без дозволу Минкульта, а узгоднили уже только по факте. Святар Валентин свержает, что была небеспека, церква могла рухнуть подчас службы. Теоретично, дренный стан будинка – это отказность мясовых уладов, а не святара. Але за занятбанный стан и после знесенный помник никто не отказал, расповедая Антон Остапович, керовник товариства аховы помников истории и культуры.
Вот когда там отбываются порушения, чиновники на это не реагуют. Пойдет черговый лист у прокуратуру с просьбой отменить постанову мясцового районного управления внутренних справ, об адмове во узбуджэнні крымінальнай справы і аб правядзенні новай праверкі.
Чытаем закон. Невыкананне патрабаванняў ахоўных абавязальніцтва ў дачыненні да гісторыка-культурнай каштоўнасці, штраф ад 1 400 000 да 4,5 мільёнаў. Таксама за парушэнне закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ёсць крымінальная адказнасць, хімія ці тэрмін на 3 гады. Але мясцовая міліцыя не знайшла парушэнняў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у петарде. 10 лістопада Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную развитию державных органов системы забеспечения национальной безопасности. Он отзначил, что на сегодняшний день необходимо комплексно оценить становище справ у сферы нацбезпеки, а так само вызначиться с перспективами правоохранной системы. По вот для слова Лукашенко, важно, как силовики были готовы до разных вариантов развития ситуации у свете, могли спрогнозовать и попередить надыход махчимых негативных наступств для нашей краины. Кожное ведомство мець глыбока прадуманую стратэгію сваёй дзейнасці, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Таксама Александр Лукашенко гаварыў пра аптымізацыю сілаў і сродкаў.
Речь идёт об аптымізацыі сіл, средств, которые мы задействуем в стране для обеспечения деятельности силовых структур. Мы не так богаты, чтобы держать или содержать лишнее количество силовых структур. В то же время и упрощенством заниматься нельзя. В противном случае может досокращаться до того, что у нас система будет, но она окажется неработоспособной.
Кіраўнік дзяржавы мяркуе, што сілавікі павінны пазбавіцца ад лішніх, часам надуманых функцый, у тым ліку кантрольных. Ён лічыць недапушчальным, каб кантралёры хадзілі па прадпрыемствах і стваралі дадатковыя цяжкасці, замест таго, каб аказваць рэальную дапамогу эканоміцы. У гэтай справе ёсць абгрунтаваныя скаргі, падкрэсліў Лукашэнка. Праверкі трэба рабіць выключна тады, калі ў сілавікоў ёсць аб'ектыўны аператыўны матэрыял. Як паведамляла Еўрарадыё, у верасні гендырэктар МТЗ Фёдар Даматенка напісаў Александру Лукашэнку, што працы яго прадпрыемства перешкаджают силовики. С этой нагоды керовник державы тады проводил нараду.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў петардзе. Журналістка Еўрарадыё 10 лістапада пабывала ў сховішчы Нацбанка і пабачыла жыўцом новыя беларускія грошы. Банкноты, якія будуць у абароце пасля правядзення дэнамінацыі 1 ліпеня наступнага года, надрукаваныя ў Вялікабрытаніі. Манеты чаканіліся ў Літве і Славакіі. Падрабязней даведаемся ў нашым рэпартажы.
Нацбанк за 8 месяцаў да правядзення дэнамінацыі, прызначанай на 1 ліпеня 16 года, паказаў журналістам новыя манеты і купюры. Грошы былі надрукаваны ў 2008-2009 годах і ўвесь гэты час захоўваліся ў цэнтральным грошасховішчы Нацыянальнага банка. Там ствараецца вызначаная тэмпература каля 22-25 градусаў цяпла і вільготнасць, таму за 6 гадоў захоўвання грошы ад грыбка не пацярпелі. Намеснік старшыні праўлення Нацбанка Зміцер Лапко распавядае, што кошт вырабу адной манеты ці банкноты абышліся беларускаму бюджэту ад 1 да 4 еўрацэнтаў, а таксама распавядае, што новыя гроши были выраблены у Европе.
Значит, производитель банкнот – это компания «Делярю», Великобритания. И производители монет – это Литовский монетный двор и монетный двор «Кремница», Словакия.
Цікава, что все монеты зробленные со стали, але мають розное покрытие – латунь, медь, ці никель. Кожная монета мае свою вагу и диаметр. Новые купюры будут однольковыми по ширине, але розными по должине – от 135 до 159 мм. Розные по померы, на вагу, розные колеры монет и банкнот, а так само наявность водяных знаков и металлизованных нитей – это способ оборонить новые гроши от подробок. Про это Еврорадио рассказывает Марина Дзюмина, главный специалист Головного управления наявного грошового звороту Нацбанка.
Что банкнота – это не просто красивая картинка. Прежде всего, это банковский билет, имеющий определенный набор защитных признаков. В первую очередь банкноты печатаются на специальной бумаге-основе, которая имеет сама по себе целый ряд защиты. Во вторую очередь, это полиграфическое исполнение, такое как различные виды и способы печати, использование специальных красок и графических элементов. Именно вот такой комплекс этих составляющих позволяет говорить о степени защищенности банкнот.
Спецыяліст Нацбанка падкрэслівае, што новыя банкноты будуць мець 6 бачных ступеняў абароны ад падробак, а таксама некалькі нябачных, пра якія будуць ведаць толькі касіры, банкіры і гэтак далей. Так само новые гроши мают специальные знаки отрознения для людей со слабым зроком. Это геометричные фигуры у левым боку. Дизайн грошей распрацавала специалист Нацбанка Светлана Некрасова. Колер банкнот, а яны вагаются от жовтого до синего колеру, отповедают усім областям Беларуси.
Дизайн изображения на банкнотах готовился с учетом разработанной и одобренной общей концепции, по которой на лицевых сторонах размещалось изображение одного из знаковых архитектурных памятников области Беларуси, а на оборотной был представлен один из знаковых периодов истории ее развития.
На купюрах размещены помники архитектуры и городобудовництва, а колер залежит от того, чем отметная та или иная область. Например, Витебская область – это регион озер и рек, и тому банкнота у 10 рублей будет иметь блакитные и зеленые оттенки. Усяго с 1 липня 2016 года в Беларуси появится 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. И 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а так само 1 и 2 рубли. Термин службы монет складе от 10 до 15 годов, а банкноты прослужат только от полгода до года. Тамара Савич, Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 10 листопада. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 вибуховых темов на Еврорадио.